ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცმას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ სტრასბურგის სასამართლომ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებული რამდენიმე ათეული მოქალაქის ინდივიდუალური საჩივრების განხილვა და რუსეთისგან მოითხოვა პასუხები კონკრეტულ შეკითხვებზე. ომით დაზარალებულთა ინტერესების დამცველებს იმედი აქვთ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მხედველობაში მიიღებს სახელმწიფოთა შორის საჩივრის განხილვისას დადგენილ გარემოებებს. სასამართლოს დიდმა პალატამ 2021 წლის 21 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილებით დაადასტურა მოქალაქეთა სიცოცხლის უფლების დარღვევასთან, წამებასთან, არაადამიანურ მოპყრობასა თუ თავისუფალი მიმოსვლის შეზღუდვასთან დაკავშირებული ბრალდებები და რუსეთი აღიარა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეფექტიანი კონტროლის განმახორციელებელ ქვეყნად. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
სტრასბურგის სასამართლომ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებულთა საჩივრების არსებითი განხილვა. მათგან 350-ზე მეტი მოქალაქის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იცავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი 53 საჩივარი ეხება რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული სხვადასხვა უფლების დარღვევას. ინდივიდუალური საჩივრები წარდგენილი აქვთ სხვებსაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, სტრასბურგიდან 7 თებერვალს მიღებული ინფორმაციით, სასამართლომ ინდივიდუალურად წარდგენილ 59 საჩივარზე, კერძოდ ჯიოშვილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და 58 სხვა საჩივარი რუსეთს შეკითხვებით მიმართა. განსახილველ საქმეებს შორისაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გაგზავნილი 12 საჩივარი, რომელიც 78 ადამიანის ინტერესების დაცვას ეხება. სტრასბურგის სასამართლოს წერილის თანახმად, რუსეთს 2022 წლის 2 მაისამდე აქვს ვადა, რათა ევროპული სასამართლო წინაშე უპასუხოს შეკითხვებს. მომჩივანთა მიმართ დაირღვა თუ არა კონვენციით დადგენილი პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება, საკუთრების უფლება, მიმოსვლის თავისუფლება და ასევე მათთან კავშირის მქონე სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების უფლება და დისკრიმინაციის აკრძალვის მუხლი. სტრასბურგის სასამართლო განიხილავს, აქვთ თუ არა მომჩივნებს წვდომა საკუთრებასთან, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს, და შეერაცხება თუ არა რუსეთის ფედერაციას მათ მიმართ ამ უფლებების დარღვევა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ ონიანი, რომელიც სარჩელების მომზადებაზე მუშაობდა, ამბობს, რომ აგვისტოს ომის პერიოდშივე დაიწყო ამ საქმეების შესწავლა და მთავარი მოტივაცია ის იყო, რომ კონფლიქტის და ომის მიუხედავად ადამიანის უფლებები არ წყვეტს მოქმედებას და ეს საერთაშორისო დონეზე კიდევ ერთხელ დადგინდებოდა.
ეს საქმეები ორგანიზაციისთვის თავიდანვე იყო პრიორიტეტული და სტრატეგიული იმ კუთხით, რომ ერთი მხრივ ომის დაზარალებულები მიიღებდნენ კომპენსაციას და სამართლის აღსრულებას, და მეორე მხრივ უკვე საერთაშორისო დონეზე დადგინდებოდა, რომ მიუხედავად კონფლიქტისა და საომარი მდგომარეობისა ადამიანის უფლებები არ წყვეტს მოქმედებას, და კონფლიქტში ჩართული მხარეები არიან ბალდებულნი, რომ დაიცვან ადამიანის უფლებები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უკვე სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე დადგენილ გარემოებებს სასამართლო მიიღებს მხედველობაში და იხამხონელებს იმ სტანდარტით, რომელი სტანდარტით მან ამ გადაწყვეტილებაში განამტკიცა, და კონკრეტულად აი ამ ჩვენ საქმეებზე ეს სტანდარტი მუშაობს ჩვენ სასარგებლოდ. კერძოდ, სასამართლომ დაადგინა რუსეთის პასუხისმგებლობა მოქალაქეების მიერ საკუთრების უფლების სარგებლობის ხელშეშლასა და მიმოსვლის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, და ერთნიშნულად განმარტა, რომ რუსეთი აკონტროლებს, აქვს ეფექტიანი კონტროლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ის არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ ეძლევა თავიანთი საკუთრების სარგებლობის უფლება და არ აქვს მიმოსვლის თავისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
2021 წლის 21 იანვარს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება სახელმწიფოთა შორის საქმეზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან განხორციელებულ დარღვევებს შეეხება. სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებაში სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშებზე დაყრდნობით აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი, რომელმაც კონფლიქტის პერიოდში მათ საცხოვრებელი სახლები დატოვა, ცხოვრებას აგრძელებდა საქართველოს კონტროლის ტერიტორიაზე და სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ არ ეძლეოდათ საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა. ის ფაქტი, რომ ეთნიკურად ქართველების სახლები მდებარეობდა რუსეთის ეფექტი ეფექტიანი კონტროლის ქვეშ მოქცეულ ტერიტორიაზე და რუსეთი ეფექტიან კონტროლს ახორციელებდა ადმინისტრაციულ საზღვარზე, სასამართლოსთვის საკმარისი აღმოჩნდა რუსეთისა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის იურისდიქციული კავშირის დასადგენად. სასამართლოს განმარტებით საკუთარ სახლებში დაბრუნების შეუძლებლობა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ პრაქტიკას, რომელიც ქართველების მიმართ კვლავ გრძელდება. შესაბამისად, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას და ასევე რუსეთის ფედერაციას, როგორც ამ ტერიტორიაზე ეფექტიანი კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოს, კონვენციით ეკისრება ვალდებულება სახლებში დაბრუნების უფლება მისცეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე ეხმარება ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციით დაზარალებულ მოქალაქეებს. ეს საქმე ცნობილია სახელწოდებით 19 დვანელი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. მურთაზ მამაგულაშვილი ერთ-ერთია იმ 19 დვანელიდან, ვინც რუსეთის ფედერაციას სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში უჩივლა. მურთაზი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობდა. ამ მიწის ნაწილზე ხეხილი იყო გაშენებული, ნაწილს კი თავთავიანი კულტურებისა და ბოსტნეულის მოსაყვანად იყენებდა. 2013 წელს მის ნაკვეთში რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მურთაზს უთხრეს, რომ ეს მიწა მას აღარ ეკუთვნოდა და მათ უხლართებით შეღობეს. მურთაზმა და მისმა თანასოფლელებმა სამართლის ზეგნა დაიწყეს. მათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაეხმარა და სარჩელი სტრასბურგში გაიგზავნა.
და რა თქონდა აქამდე თითქოს რაღაცნაირად მომესწრო, რომ აი სტრასბურგი განიხილავს და მოვიგებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ სიმართლე ჩვენს ხარეს არის, როცა მოვიგებთ, თუნდაც არ შეასრულოს ის დაკისრებული სანქციები რუსეთის მხარეს, რომ უბრალოდ აი მის განცდა მაინც გვექნება, რომ აი ბრძოლეთ და უმანურად არ მოვიხარეთ ქედი.
დვანელები თითქმის 8 წლის განმავლობაში ელოდნენ სტრასბურგიდან ცნობას იმის შესახებ, რომ მათი საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. ბორდერიზაციის შედეგად დაზარალებულთა საქმის განხილვა 2021 წლის 5 თებერვალს დაიწყო, რის შესახებაც სასამართლო მომჩივნებს და რუსეთის ფედერაციას, როგორც მოპასუხე სახელმწიფოს 2021 წლის 24 თებერვალს შეატყობინა.
გოგაბციორმა გიამბოთ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში დაზარალებული მოქალაქეების სარჩელების არსებითი განხილვის პროცესზე, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოში მიმდინარეობს. თითქმის ორი კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოქალაქეებს კონკრეტულ დაწესებულებებში ყოფნისთვის ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის წარდგენის ვალდებულება აღარ აქვთ, მათ შორის კაფეებსა და რესტორნებში, სასტუმროებში და ფიტნეს კლუბებში. მწვანე პასპორტის ამოქმედებას ამ ბიზნესის წარმომადგენელთა ნაწილი თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა, ნაწილი კი კლიენტებისგან ამ ვალდებულების დაცვას დღესაც ითხოვს. რა შეცვალა ამ სფეროებისთვის ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის გაუქმებამ, თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
კაფებარებისა და რესტორნების მეპატრონეები ელოდნენ, რომ თუ მანამდე შეზღუდვის გამო მომხმარებელი თითქმის განახევრებული ჰყავდათ, ახლა აკრძალვის გაუქმება სტუმრების რაოდენობა საგრძნობლად გაზრდიდა. თუმცა, როგორც კვების ობიექტების მენეჯერების ნაწილი ამბობს, ბათუმში კაფეებში მართალია უფრო მეტი ადამიანი დადის, თუმცა არა იმ რაოდენობით, რასაც კოვიდ პასპორტების გაუქმების შემდეგ ეს ბიზნესი ელოდა. ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართული კერძების რესტორნი დირექტორი მირანდა გოგიტიძე ვარაუდობს, რომ სტუმრების სიმცირე ბათუმში კორონავირუსის შიდა გავრცელების ზრდითაა გამოწვეული.
რადიკალური ცვლილება არ მომხდარა. რა თქმა უნდა, მოემატა, მაგრამ აი ესე რომ უცე ყველამ გადაწყვიტა, რომ რესტორანში უნდა იაროს, ესეთი რამე არ ყოფილა. შიდა გავრცელება ძალიან გაზრდილია. ნაცნობი აღარ დამრჩა, ვისაც კოვიდი არ აქვს. ჩვენ თვითონ ვერიდებით თანამშრომლებსაც, ყველანი აბსოლუტურად სტუმარიც რო შემოდის, თქოთ რომ პირბადე გაიკეთო სანამ მაგიდასთან მივად.
ბირანდა გოგიტიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ სარესტორნო ბიზნეს ახლა ყველაზე მეტად პროდუქტებზე ფასების ზრდა აწუხებს, რაც მისივე თქმით მომხმარებლის უკმაყოფილებასაც იწვევს და ბიზნესიც სერიოზული დარტყმის წინაშეა.
წარმოიდგინეთ, ახლა შენი მომხმარებელი მოდის, იცის შეჩვეულია რაღაცა ფასებს და ყოველდღიურად არ არსებობს რაიმე პროდუქტი, რომელიც მოდის ჩვენთან რესტორანში, არ იყოს ფასნამატი და ადრე თუ ხდებოდა, რომ თეთრებით იმატებდა, ეხო უკვე ლარი, ორი ლარი, ხუთი ლარი, აი ისეთ ცვლილებას გაძლევს ფასებში, რომ მე არ ვიცი სადამდე შეიძლება გასდიო ამ სიტუაციას, რაც არის.
მომხმარებლის სიმცირეს არც მანამდე უჩიოდნენ და არც მწვანე პასპორტების გაუქმების შემდეგ. შემდეგ შეცვლილა რამე, ბათუმში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნა და პოპულარულ ფიტნეს კლუბში. რეფორმერ ფიტნესი კი მას შემდეგ გახდა პოპულარული, რაც პანდემიის დროს გაიხსნა და უარი თქვა დაწესებული შეზღუდვის კლუბის დახურვის შესრულებაზე. კლუბის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების ბათუმის მერობის კანდიდატი იყო 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე. იგი კანონის დარღვევის გამო დააჯარიმეს, თუმცა შემდეგ ამნისტია მოუსწრო. 1 დეკემბრიდან, როცა მწვანე პასპორტები სპორტული დარბაზების მომხმარებლებისთვისაც გახდა სავალდებულო, გიორგი ფუტკარაძემ ახალი ხრიკი მოიფიქრა. ფიტნეს კლუბში COVID პასპორტის გარეშე მისულ მომხმარებელს იგი შრომით კონტრაქტებს ფორმებდა. როგორც ახლა ამბობს, შრომითი ინსპექცია მის კლუბში ორჯერ მივიდა, თუმცა უკანონო ვერაფერი აღმოაჩინეს და შესაბამისად არ დამაჯარიმესო. მისივე თქმით, COVID პასპორტების მოთხოვნის არც დაწესებამ და არც გაუქმებამ არ იქონია გავლენა მის ბიზნესზე.
თუმცა მე მაქვს შეხება სხვა დარბაზის მფლობელებთანაც, თქვა იქ წარმომადგენლებთან, მენეჯერებთან და ვიცი რომ ისინი ძალიან დაზარალდნენ ამ პერიოდში, იმიტომ რომ შეუმცირდათ მოხმარებლების რაოდენობა, თუმცა რატომღაც მაინც ემორჩილებოდნენ ამ ყველაფერს და ნუ მათი გადასაწყვეტია. თავიდანვე ჩვენი მიდგომაც ეს იყო, რომ თვითონ დარბაზმა უნდა გადაწყვიტოს როგორ მოხმარებელს მოემსახურება და როგორ არა, მაგალითად იყო ერთი ფიტნეს კლუბი, რომელიც სანამ მთავრობა დააწესებდა ამ შეზღუდვებს, თვითონ გადაწყვიტეს, რომ მსგავსი ფორმით შეეზღუდათ და მხოლოდ ისინი დაეშვათ, ვისაც მქონდა ან პასპორტები და ეს ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია მათი გადასაწყვეტია, რომ პრობლემა უნდა გადაწყვიტოს და არა მთავრობამ დაადგინოს ვინ იქნება ჩემი სტუმარი.
COVID პასპორტების მოთხოვნის გაუქმების მიუხედავად, ბათუმში ერთ-ერთი სასტუმრო ბუტიკში საბუთს მაინც ითხოვენ. როგორც მისი დამფუძნებელი ნათია დოლიძე ამბობს, ახლა როცა ბათუმში კორონავირუსის უკონტროლო გადაცემა, ასე თავს უფრო დაცულად გრძნობენ. მართალია, ახლა მხოლოდ 20%-ითაა დატვირთული, თუმცა სასტუმროს მე პატრონე ამას თებერვლის თვეს უკავშირებს, როცა ტურისტული სეზონი ყოველთვის ყველაზე ნაკლებად აქტიურია.
ჯერ არ მქონია შემთხვევა, რომ ჩემთან სტუმარი მოსულიყო არა მწვანე პასპორტით. ბოლო პერიოდებში მაქვს ახლა, რა თქმა უნდა, საუბარი. მაინც მიუხედავად იმისა, შეიძლება ეს არ იყოს 100%-იანი გარანტია და დაცულობა.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი კი აცხადებს, რომ რეგიონში ეპიდვითარება რჩება დაძაბული, თუმცა მართვადი.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორთ კიფანიძემ გიამბოთ, რა შეცვალა ბიზნესის სხვადასხვა სფეროსთვის ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის გაუქმებამ.
შეახსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
პარაკოპს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. 1990-იან წლებში ახლო მეგობარმა ერთი წიგნი მომცა წასაკითხად. ამერიკელი მწერლის ჯეიმს ბოლდვინის რუსულად თარგმნილი რომანი ჯოვანის ოთახი, კომნატა ჯოვანი, როგორც მაშინ ვამბობდით ხოლმე. წიგნი სულ მოუთქმელად ერთ ღამეში წავიკითხე თანმდევი მღელვარე განცდით, რომ რაღაც ძალიან იდუმალს, სკანდალურს, ჩემს საყვარელ სიტყვას ვიტყვი, ტრანსგრესიულს კითხულობდი. ეს იყო რომანი ორი ახალგაზრდა კაცის სიყვარულზე, ჰომოსექსუალურ სიყვარულზე, ვნებაზე, სექსზე, რომანი პარიზზე, ამ ქალაქის გეიბარებზე, გეი სუბკულტურაზე, სექსუალურ ნონკონფორმისტებზე, ანუ ისეთ პარიზზე, რომელზეც ნაკლებად გვიყვებიან ხოლმე წიგნებში, ფილმებში თუ ტელევიზიით. მოკლედ, წიგნი, რომელმაც ბევრ ტაბუს ახადა ფარდა და შემახედა სამყაროში, რომელიც ჩემთვის 1990-იანი წლების თბილისში მცხოვრები სტუდენტისთვის უცნობი, საინტერესო და მომნოსხველი იყო. ჯოვანის ოთახი გვიყვება ქერა ამერიკელი კაცის, დევიდის და იტალიელი ბარმენის, ჯოვანის სიყვარულზე, რომლებიც ერთმანეთს პარიზის ბარში შეხვდებიან. მათ შორის მყისიერად ჩნდება კავშირი და მიზიდულობა. ისინი ბევრს ლაპარაკობენ, სვამენ, ფლირტს გააბამენ. გამთენიისას მდინარე სენის ხიდზე გადადიან, საუზმობენ, სექსი აქვთ და ერთად იწყებენ ცხოვრებას. დევიდი და ჯოვანი ერთმანეთს სიყვარულით, სითბოთი და სინაზით ეპყრობიან, ბევრს იცინიან, ბედნიერები არიან. მხოლოდ ახლა ვიგრძენი, რომ სიცოცხლე მინდაო, ამბობს ერთ-ერთი მათგანი. თუმცა ეს იდილიური სურათი დიდხანს არ გასტანს. დევიდი და ჯოვანი მამაკაცები არიან. ამ სიტუაციას კი ხალხი ბინძური სიტყვებით აღწერს, ვკითხულობთ რომანში. დევიდი, რომელიც რომანის მთხრობელია, სულ უფრო მეტად იძაბება. იპყრობს განცდა, რომ მისი ცხოვრება ქვემოთ და ქვემოთ, ზღვის ქვეშ ეშვება და იქ ვითარდება. წუხს, რომ კაცობას კარგავს. გრძნობა, რომელსაც დევიდისთვის დიდი ბედნიერება მოაქვს, მასში ამავდროულად შიშს და შფოთს აღძრავს. ბრცხვენოდაო, ამბობს დევიდი თავისი პირველი ჰომოსექსუალური კავშირის შემდეგ. რომანის სიუჟეტს ან დასასრულს არ მოყვები, მაგრამ ზოგადად გეტყვით, რომ მას სევდიანი ფინალი აქვს. როცა ეს წიგნი პირველად წავიკითხე ბაკალავრიატის სტუდენტი ვიყავი და ამ რომანის მნიშვნელობა ან მისი შექმნის კონტექსტი კარგად არ მესმოდა. მაგალითად არ მესმოდა, რაოდენ გაბედული ნაბიჯი იქნებოდა ასეთი რომანის დაწერა 1956 წელს, როცა შეერთებულ შტატებში მართლმსაჯულების სისტემა ჯერ კიდევ მტრულად ეპყრობოდა გეებს, როცა ჯერ კიდევ 13 წელი უნდა გასულიყო სტოუნვოლის გამოსვლებამდე, ისტორიულ მოვლენამდე გეების გათავისუფლების მოძრაობისთვის. კარგად ვერ აღვიქვამდი ამ წიგნის პრობლემურ ასპექტებს, მაგალითად მთხრობელის დევიდის სიცილად ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას სხვა, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ფემინური ან მანერული გეების მიმართ, რომლებიც წიგნში ერთგან გამყინავი ხმით მოლაპარაკე ფარშევანგებთანაც კი არიან შედარებული. მაშინ ალბათ არც ისმესმოდა, რომ ჯოვანის ოთახი ჰომოსექსუალობის და ბისექსუალობის კომპლექსური და ღრმა აღწერის გარდა ასახავდა გეების და განსაკუთრებით იმ პერიოდის გეების მიერ გათავისებულ უარყოფით დამოკიდებულებას საკუთარი თავის სექსუალობის ლტოლვის მიმართ, ფენომენს, რომელსაც დღევანდელი აქტივისტები და მკვლევრები ინტერნალიზებულ ჰომოფობიას უწოდებენ ხოლმე. როცა საზოგადოების მხრიდან შენსკენ მომართული სიძულვილის მძაფრი მუხტი, მუდმივი ჩაგვრა, გიბიძგებს შენს უარყოფითად აღიქვა საკუთარი თავი, თავადაც გაგიჩნდეს სირცხვილის თუ არასრულფასოვნების განცდა. და რაც ყველაფერზე მთავარია, ჯეროვნად, ჯერ კიდევ არ ვიცოდი, რას წარმოადგენდა რაოდენ უნიკალური მასშტაბის გაქანების და მნიშვნელობის ფიგურა იყო ამ წიგნის ამერიკელი ავტორი, ჯეიმს ბოლდვინი. კაცი, რომელმაც, როგორც მისი ერთ-ერთი ინტერვიუერი ამბობდა, ზრდასრულობაში შეაბიჯა უკიდურესად წამგებიანი პოზიციებიდან. იყო შავკანიანი, ღატაკი, ნიჭიერი და გეი. დღეს კი მის გარეშე წარმოუდგენელია თანამედროვე ამერიკის და ალბათ ზოგადად მთელი დასავლეთის ლიტერატურაც და ისტორიაც. ჯეიმს ბოლდვინი არის მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მწერალი, შავკანიანთა სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე ქარიზმატული ლიდერი, გაბედული და პროვოკაციული მოაზროვნე, რომელსაც მემარცხენე მოსაზრებების გამოწლების განმავლობაში უთვალთვალებდა FBI, გამოძიების ფედერალური ბიურო. ბოლდვინი დღესაც მწვავე და აქტუალურია და მას ალბათ ყველაზე ხშირად იხსენებენ ხოლმე მისი ზუსტი, მწვავე და ელეგანტური ფრაზით: უცოდინრობა, როცა ძალაუფლება შეეკრება, ხდება ყველაზე გავეშებული მტერი, რომელიც კი სამართლიანობას შეიძლება ჰყავდეს.
We come out of a history, black people in this country come out of a history which was never written down.
ჩვენ შავკანიანი ხალხი მოვდივართ ისტორიიდან, რომელიც არასოდეს დაწერილა.
The connection between father and son, between mother and daughter, until this hour and in spite of the danger in which we stand and all that I know is happening all around us every day.
მამას და ვაჟიშვილს, დედას და ქალიშვილს შორის კავშირი ამ მომენტამდე ჩვენ თავად შევქმენით. მიუხედავად იმ საფრთხისა, რომელიც გვემუქრება, იმ ყველაფრისა, რაც ჩვენ გარშემო ყოველდღიურად ხდება.
We forged ourselves out of this fire.
კავშირი ჩვენ თავად შევქმენით ამ ცეცხლიდან.
And if we could do that.
და თუ ეს შევძელით.
And we have done that.
და დიახ, ეს შევძელით.
We can deal with what now lies before us.
იმ სირთულეებსაც გავუმკლავდებით, რომლებიც ახლა აღმართული ჩვენ წინაშე.
ეს თავად ჯეიმს ბოლდვინია 1979 წელს. ის სიტყვით გამოდის ბერკლიში, კალიფორნიის უნივერსიტეტში. ბოლდვინის ნებისმიერი საჯარო გამოსვლა ერთდროულად სულისშემძრელი მომნოსხველი და ჩემთვის ნამდვილად გამაოგნებელია, როგორც შინაარსის, ისე ფორმის, ენობრივი ოსტატობის, ინტონაციის თვალსაზრისით. მაგრამ აქ, ბერკლიში, ჩემი აზრით, ის საკუთარ თავსაც აჭარბებს აუდიტორიის განწყობების უზადო მართვით. შავკანიანთა ისტორიული ჩაგვრის უმძიმესი სურათების აღწერას ბოლდვინი უხამებს ბასრ იუმორს და აუდიტორიას, რომელსაც რამდენიმე წუთით ადრე დიდი ალბათობით ყელში ბურთი ჰქონდა გაჩხერილი, უცებ სიცილი წასკდება.
Every white person in this country, I do not care what he says or she says, knows one thing.
ამ ქვეყანაში ნებისმიერმა თეთრკანიანმა ადამიანმა და მე არ მაინტერესებს რა ამბობს ის კაცი თუ ქალი, ერთი რამ კარგად იცის.
They may not know as they put it what I want.
შეიძლება არ იცოდეს როგორც თავად ამბობს რა მინდა, რას მოვითხო მე.
But they know they would not like to be black here.
მაგრამ იცის რომ აქ შავკანიანად ყოფნას ნამდვილად არ ისურვებდა.
If they know that,
ხოლო თუ კი ეს იციან,
they know everything they need to know.
ესე იგი იციან ყველაფერი, რისი ცოდნაც ესაჭიროებათ.
And whatever else they say is a lie.
და ყველაფერი სხვა, რასაც ამბობენ, ტყუილია.
მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის ბოლდვინის ამ გამოსვლის კულმინაციური მომენტი. ყველაზე გენიალური შემდეგ ხდება, როცა საკუთარ თავზე, უკვე შემდგარ მწერალზე, აქტივისტზე, ინტელექტუალურ წრეებში მიღებულ, მაგრამ მაინც შავკანიან კაცზე იწყებს ხუმრობას.
The American idea of progress. When the Americans talk about progress, they mean how fast I become white.
პროგრესის ამერიკული იდეა, როცა ამერიკელები პროგრესზე ლაპარაკობენ, გულისხმობენ იმას, რამდენად სწრაფად შევძლებ მე გავხდე თეთრკანიანი.
That is a trick bag. Because I know perfectly well I can never become white.
და ფოკუსიც სწორედ ამაშია, რადგან მათ მშვენივრად მოიხსენებათ, რომ მე ვერასოდეს გავხდები თეთრკანიანი.
I have drunk my share of dry martinis.
პირადად მე მშრალი მარტინის ჩემი წილი უკვე დავლია.
I have proven myself civilized in every way I can.
ყველა შესაძლო ფორმით ვაჩვენე, როგორი ცივილიზებული ვარ.
But there is never reducible difficulty.
მაგრამ ერთი შესამჩნევი სირთულე მაინც რჩება.
Something doesn't work.
რაღაც ვერ ლაგდება.
I decided. I might as well act like a nigger.
Куда გადავწყვიტე, მაშინ ბარემ ზანგივით მოვიქცევი მეთქი.
That he knew how to, he could master language and there's in, if we think back to the ways in which the legacy his grandparents were slaves.
Man იცოდა როგორ ელაპარაკა. ენა სრულყოფილად ფლობდა. არადა ისტორიულ კონტექსტში მისი ეს უნარი ძალიან მძიმე სურათს ქმნის. ბოლდუინის ბებია და ბაბუა მონები იყვნენ. და იმ დროს აკრძალული იქნებოდა მათთვის წერა-კითხვის სწავლება. და ენობრივი სრულყოფილება ბოლდუინისთვის ამ ფაქტორის გამო გახდა უაღრესად მნიშვნელოვანი. მან ზუსტად იცოდა რა ფორმულირებით გამოეხატა თავისი მესიჯი. შეეძლო ერთნაირი ძალით ელაპარაკა როგორც მუშათა კლასის ადამიანებთან, რომლებიც ჰარლემში ცხოვრობდნენ, სადაც ბოლდუინს თავად ჰქონდა ფესვები, ისე მსოფლიოს ლიდერებთან, თავის კოლეგებთან, ინტელექტუალებთან. ბოლდუინი ენას მართლა ბრწყინვალედ ფლობდა და იყენებდა.
გვეუბნება ჯეიმს ბოლდვინის ბიოგრაფიის და შემოქმედების ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი მკვლევარი, მანჩესტერის უნივერსიტეტის პროფესორი, ლიტერატურის თეორეტიკოსი დაგლას ფილდი. პროფესორ ფილდს ჯეიმს ბოლდვინის შესახებ უამრავი აქვს დაწერილი. 2015 წელს ოქსფორდის უნივერსიტეტმა გამოსცა მისი მონოგრაფია სათაურით „ყველა ეს უცხო: ჯეიმს ბოლდვინის ხელოვნება და ცხოვრებები“. დაგლას ფილდს ახლახან დაურეკე მანჩესტერში და საუბრის დასაწყისში ბოლდვინის ორატორულ ნიჭზე ვთხოვე მოეყოლა ჩვენთვის.
About Baldwin, which he talks about in his essay Autobiographical Notes.
კი, ეს მნიშვნელოვანი ასპექტია. ბოლდუინი ამის შესახებ თავის ესეშიც ლაპარაკობს, რომელსაც ავტობიოგრაფიული შენიშვნები ჰქვია. ეს ძალიან ნებიანი მკითხველი იყო, წერის თუ საჯარო ლაპარაკის უნარები ბავშვობიდანვე გამოიმუშავა ეკლესიაში გადაგებისას. ამასთან მას ძალიან იზიდავდა მეფე ჯეიმსის ბიბლიის კადენციები, სინკოპირებული პროზა. ასევე დიკენსიც. წერს დიკენსის კითხვა გეტოდან გამოსვლაში დამეხმარაო. ბოლდუინი წარმოუდგენლად ნაკითხი ადამიანი იყო.
არადა ბრონქსის სკოლის დამთავრების შემდეგ ჯეიმს ბოლდუინს ფორმალური განათლება აღარ მიუღია. ის თვითნასწავლი იყო. ჯერ კიდევ თინეიჯერულ ასაკში ნიუ-იორკის ბოჰემურ უბანში, გრინვიჩ ვილიჯში სტაჟიორად დაიწყო მუშაობა ლიტერატურის კრიტიკოსის პოზიციაზე. 1958 წელს ამერიკა დატოვა და როგორც თვითონ იხსენებდა, ჯიბეში $40 გაემგზავრა პარიზში, სადაც 8 წელი დაჰყო. შეერთებულ შტატებში ბოლდუინი 1957 წელს დაბრუნდა და იმ მომენტიდან იქცა შეუცვლელი მნიშვნელობის ფიგურად შავკანიანის ათა სამოქალაქო უფლებებისთვის მოძრაობაში.
Baldwin talks about when he was growing up in Harlem, he read every single book in his library in Harlem.
Baldwin იხსენებს, რომ როცა ჰარლემში იზრდებოდა, ყოველი წიგნი წაიკითხა ჰარლემის ბიბლიოთეკაში, რომელიც ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთეკის ნაწილი იყო. Და წერს, როცა ვამბობ, ყველა წიგნი წავიკითხე, სწორედ ამას გულისხმობ. ყოველი წიგნი თითოეული მათგანიო. Baldwin-ის ბევრი დაძმა ჰყავდა და იხსენებს, რომ ერთ მუხლზე მუდმივად პატარა ბავშვი ეჯდა და თან სულ წიგს კითხულობდა ხოლმე. ეს ვნება განათლების ინფორმაციის მიმართ ჩიმშილი მას ადრეული ასაკიდანვე დაახვა. Თინეიჯერობის ასაკში სკოლის გაზეთის რედაქტორობით დაიწყო. Შემდეგ 17 წლის ასაკში უკვე წიგნების კრიტიკოსი იყო.
James Baldwin 1924 წლის 2 აგვისტოს ნიუ-იორკის ჰარლემის გეტოში გააჩინა მარტოხელა დედა, ემა ბერტის ჯონსმა, რომელიც მოსამსახურედ მუშაობდა. 1927 წელს ემა ცოლად გახვა ჰარლემში მცხოვრებ მღვდელს, დევიდ ბოლდვინს და მასთან კიდევ 8 შვილი ეყოლა. მამინა ცვალი პატარა ჯეიმს სისასტიკით და სიძულვილით ეპყრობოდა, უშნოს მახინჯს უძახდა. ჯეიმსმა პატარა ასაკში ეკლესია შეაფარა თავი და ბავშვობიდანვე დაიწყო ქადაგება. 16 წლისამ ეკლესია დატოვა, თუმცა ქრისტიანულ რწმენასთან მას ბოლომდე შემორჩა არაერთგვაროვანი კომპლექსური და ემოციური კავშირი. თავისი ბავშვობის მძიმე გამოცდილება ბოლდვინმა აღწერა თავის პირველ და ბევრის აზრით საუკეთესო მხატვრულ ტექსტში. 1953 წელს დაწერილ ნახევრად ავტობიოგრაფიულ რომანში „წადი იქადაგე მთიდან“, რომელიც დღეს თანამედროვე ინგლისურენოვანი რომანის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ნიმუშადაა მიჩნეული. ეს წიგნი გვიყვება გონიერ, ღარიბ, შავკანიან ბიჭზე, ჯონზე, რომელიც 1930-იანი წლების ჰარლემში ცხოვრობს და თავის მე-14 დაბადების დღეზე ქალაქში დახეტიალობს, ფიქრობს, ოცნებობს, ლოცულობს. წიგნი გვიყვება ჯონის მოსიყვარულე დედაზე და მოძალადე რელიგიურ ფანატიკოს მამინაცვალზე და აღწერს 50-იანელთა ეკლესიის როგორც რეპრესიულ, ისე შთამაგონებელ როლს შავკანიანი ამერიკელების ცხოვრებაში. ამ წიგნის კითხვისას გვექნება წარმოდგენა მაინც რა იყო ის ფაქტორები, რომლებმაც ჯეიმს ბოლდვინის ფენომენი განაპირობა. ხედავთ, როგორც უწოდებენ ხოლმე, უკანონო ბავშვს, რომელსაც სულ პატარა ასაკიდან უწევს გაუცხოებასთან, ჩაგვრასთან და მარტოობასთან ბრძოლა, საკუთარი თავის ძიება და არსებულ წესრიგთან, სტატუს-კვოსთან, ჰომოფობიასთან, პატრიარქატთან, რასიზმთან დაპირისპირება. მთა იყო წიგნი, რომელიც აუცილებლად უნდა დამეწერა საიმისოდ, რომ წერა შემძლებოდა ზოგადად, უთხრა ბოლდვინმა ნიუ-იორკ ტაიმს 1985 წელს. რაც ყველაზე მეტად მტკიოდა, მას უნდა გაუმკლავებოდი. მამა ჩემს უნდა გაუმკლავებოდი უწინარესადო. ამ პირველი რომანის შემდეგ ბოლდვინმა წერა მართლაც უდიდესი ძალით, შთაგონებით, სიზუსტით და სიღრმით დაიწყო. საერთო ანგარიშით მან დაწერა 6 რომანი, რამდენიმე პიესა, ლექსები, მოთხრობების წიგნი. 1964 წელს მან და ომის შემდგომი ამერიკის კულტურის კიდევ ერთმა გიგანტურმა ფიგურამ, ფოტოგრაფმა რიჩარდ ავედონმა, ერთად შექმნეს დღეს საკულტო ისტორიული მნიშვნელობის წიგნი სათაურით „არაფერი პირადული“. რადიკალური პროექტი, რომელშიც ავედონის ფოტოებს ბოლდვინის ტექსტი ჰქონდა დართული და რომელიც სიღრმისეულად უკომპრომისოდ ინტენსიურად იკვლევდა თანამედროვე ამერიკის რეალობას და იდენტობას. მაგრამ ჯეიმს ბოლდვინის უმთავრესი ტექსტები ალბათ მაინც მისი კრიტიკული და ანალიტიკური წერილებია. განსაკუთრებით სამი კრებული, 1955 წლის „მკვიდრი შვილის ჩანაწერები“, 1961 წლის „არავინ იცის ჩემი სახელი“ და 1963 წლის „ცეცხლი შემდეგ ჯერზე“. ამ ესეებში ბოლდვინი ისეთი სიღრმით და გაბედულებით აანალიზებს რასიზმის ფენომენს, იმდენად დაუნდობლად აშიშვლებს განსხვავებულად მიჩნეული ადამიანის დაქვემდებარების, ჩაგვრის, დაცინვის და გარიყვის ვნების უკან არსებულ ფსიქოლოგიურ მექანიზმებს, რომ ერთიანი სახით ეს ტექსტები ჩაგვრელთა და მოძალადეთა შემზარავ პორტრეტად გადაიქცევა ხოლმე.
Baldwin was deeply aware of the damage, the psychic damage, the intellectual, the emotional damage.
Baldwin's კარგად ესმოდა ეს ფსიქოლოგიური, ინტელექტუალური და ემოციური ზიანი, რომელიც რასიზმით ადგებოდა თავად მჩაგვრელს, თეთრკანიანი რასის წარმომადგენლებს და არა მხოლოდ მათ, ვინც ამ რასობრივი ჩაგვრის უსამართლობის მსხვერპლი იყო. ბოლდუინი ამ საქმეს ძალიან მწვავე და მკაფიოდ აყალიბებდა ხოლმე. მოდით ამას ნუბუწოდებთ შავკანიანთა პრობლემას, ეს თეთრკანიანთა პრობლემა უფრო არისო. თუ კი თეთრკანიანებს არ შეუძლიათ ჩვენთან ერთად ტრანსპორტით იმგზავრონ, დასხდნენ კაფეში და ასე შემდეგ, ეს მათზე გაცილებით მეტს ამბობს, ვიდრე ჩვენზეო. მას ამის შესახებ ჰქონდა ძალიან მწვავე რიტორიკული ფორმულებიც. მაგალითად ამბობდა: „სანამ მიიჩნევ, რომ თეთრკანიანი ხარ, შენი ამბავი უიმედოა. რას ნიშნავს სითეთრე? მას ყველა ბუნებრივ უპრობლემო მოცემულობა დაღიქვამს. სიშავე კი პრობლემადაა მიჩნეული. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნეში მოქმედებდა ეგრეთ წოდებული ერთი წვეთის კანონი, ანუ რასობრივი კლასიფიკაციის სოციალური და იურიდიული პრინციპი, როცა ადამიანი, რომელსაც ერთი წინაპარი მაინც ჰყავდა საჰარის სამხრეთით მდებარე ქვეყნებიდან, შავკანიანად უნდა ყოფილიყო მიჩნეული. სითეთრე კი უპრობლემოდ თავისთავად უკავშირდებოდა ძალაუფლებას.
Whereas whiteness is connected to power.
მიყვება დაგლას ფილდი, ბოლდვინის შემოქმედების მკვლევარი და იქვე ბოლდვინის ერთ მოკლე მოთხრობასაც იხსენებს.
In the title story of his only book of short stories Going to Meet the Man.
მას აქვს მოკლე მოთხრობების ერთადერთი წიგნი, რომელიც 1965 წელს გამოქვეყნდა. ერთ-ერთ მოთხრობაში, სატიტულო სათაურით იმ კაცს შევხვდები, ხვდება რასისტი თეთრკანიანი სამხრეთელი შერიფი, რომელსაც სექსუალური ფიქსაცია აქვს აფრიკელ ამერიკელ ქალებზე, მაგრამ ღია დამოკიდებულება ექსტრემისტულად რასისტული აქვს ყველა აფრიკელ ამერიკელის მიმართ. ანუ სამხრეთის კონტექსტში ხვდება ერთგვარი ფსიქოსექსუალური დრამა, რომელიც ხშირად იღბება ხოლმე. ამდენად დიახ, რასიზმის რასობრივი სიძულვილის გააზრებაში ბოლდვინი ნამდვილად უჩვეულოდ ღრმა და ორიგინალური იყო.
So there's something extremely original. When Baldwin visits the South in 1957, which he writes about in his long essay No Name in the Street, he talks about the South as this hostile territory.
1957 წელს ბოლდუინი ამერიკის სამხრეთში ჩადის და ამის შესახებ წერს თავის ვრცელ ესეში სათაურით „ქუჩაში სახელი არ არის“. ის ლაპარაკობს სამხრეთზე, როგორც რაღაც უცხო მტრულ ტერიტორიაზე და იქ დიდ ტკივილს თუ სიმწავეს გრძნობს. მისი წინაპრები სწორედ სამხრეთიდან იყვნენ და სრულიად შესაძლებელი იყო თავადაც იქ დაბადებულიყო. დედამისი უბრალოდ მის დაბადებამდე გადავიდა ნიუ-იორკში, ჰარლემში. ბოლდუინი სამხრეთში ჩადის, იქაურობას ახლო და ნაკვირდება და თან იმის შიში იპყრობს თუ რა შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ წამს. თუმცა ძალიან მისეული, მოულოდნელი და გამჭოლი რიტორიკით იმასაც შენიშნავს, რომ სამხრეთში ღრმად რასისტულ სამხრეთში ზუსტად მაინც იცი შენი მდგომარეობა ხალხთან მიმართებით. აი, თეთრკანიან ლიბერალებთან ურთიერთობისას კი გაცილებით მეტი ბუნდოვანებაა. ისინი სწორად მიჩნეულ რამეებს ამბობენ, რითიც ხშირად თავიანთ რეალურ რასისტულ სახეს ფარავენ. ეს სამხრეთში კი მიუხედავად შავკანიანის შფოთის და ძრწოლისა ძალიან დიდი საფრთხეების გამო, ზუსტად და ღიად იცი ადამიანების პოზიციებიო.
The horror of what might happen, but he knew exactly where you were.
ბოლდვინის საჯარო ბიოგრაფიაში ერთ-ერთი კულმინაციური დღე 1965 წლის 18 თებერვალს დადგა. ატლანტის ოკეანის გაღმა ინგლისში, კემბრიჯის უნივერსიტეტში, მრავალრიცხოვანი აუდიტორია შეიკრიბა საიმისოდ, რომ დასწრებოდნენ ისტორიული მნიშვნელობის დებატებს ორ, წარმოშობით ნიუ-იორკელ, მაგრამ ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებულ ინტელექტუალს შორის. ბოლდვინს, მაშინ უკვე სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის მთავარ ლიტერატურულ ხმას, უპირისპირდებოდა უილიამ ბაკლი, რომელიც ამ მოძრაობას მწვავედ აკრიტიკებდა და იმ პერიოდში ამერიკის ყველაზე გავლენიანი კონსერვატორი კრიტიკოსი იყო. თემა, რომელზეც ბოლდვინს და ბაკლის უნდა ეკამათათ, ასე იყო ფორმულირებული: ამერიკული ოცნება ამერიკელი შავკანიანის ხარჯზე არსებობს. დებატები ტელევიზიით გადაიცა, მისი შავთეთრი ჩანაწერი YouTube-ზე ცდევს და გარწმუნებთ. მას ერთხელ მაინც თუნახავთ, ვერასოდეს დაივიწყებთ. გარდა იმისა, რომ შინაარსობრივად არის განსაკუთრებით ღრმა და საინტერესო, ეს დებატები კარგ კინოს გავს. ერთ მხარეს არის ბოლდვინი, დაბალი, გამხდარი, შავკანიანი კაცი, კვლავაც ახალგაზრდული იერით, უჩვეულოდ დიდი თვალებით და გამჭოლი, გაბედული მზერით. მეორე მხარეს კი ბაკლი, მაღალი, თეთრკანიანი, თავდაჭერილი, უზადოდ გადავარცხნილი თმით და ხაზგასმულად ელიტური აქცენტით. ბოლდვინი, სიტყვის ვირტუოზი, კიდევ და კიდევ ხსნის, რომ უდიდეს უსამართლობასთან და ჩაგვრასთან საბრძოლველად ამერიკას აუცილებლად ესაჭიროება ფუნდამენტური ცვლილება. ხოლო ბაკლი, როგორც კონსერვატორი მოაზროვნე, ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივ ტრანსფორმაციას, რომლის მოტანაც სამოქალაქო უფლებების მოძრაობას სურს. და რაც მთავარია, ეწინააღმდეგება დესეგრეგაციას თეთრკანიან და შავკანიან ადამიანებს შორის. კი, ამბობს ბაკლი, შავკანიანთა ტანჯვა და დამცირება რეალურია, მაგრამ ეს უფრო ადამიანის მორალურ დაცემაზე მიუთითებს და არა რაღაც სოციოპოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც ჩარევით შეიძლება სწრაფად გამოსწორდეს. ამერიკის სამხრეთის იძულება მიატოვოს ცხოვრების დამკვიდრებული ფორმა და მიიღოს მთავრობის მიერ დაძალებული ინტეგრაცია, ამორალური ნაბიჯი იქნება, დაასკვნის კონსერვატორი ბაკლი. ჯეიმს ბოლდვინმა ბაკლის ეს დებატები ცალსახად და გადაჭრით მოუგო. კემბრიჯის უნივერსიტეტში შეკრებილი ძალიან თეთრკანიანი და ძალიან ბრიტანელი აუდიტორია მას ფეხზე წამოუდგა და ანგარიშით 540-160 წინააღმდეგ მიემხრო მოსაზრებას, რომ კი, ამერიკული ოცნება ნამდვილად ამერიკელი შავკანიანის ხარჯზე არსებობდა. რაც თუ ამ ჩანაწერს შეხედავთ, ნამდვილად არ არის გასაკვირი. ბოლდვინი აქ ორატორის ისეთ სიმაღლეს აღწევს, რომელსაც პირადად მე სხვა ვერც ერთი საჯარო ფიგურის ვერც ერთ გამოსვლას ვერ შევადარებ.
Let me put it this way, that from a very literal point of view, the harbors and the ports and the railroads of the country, the economy especially of the southern states.
მოდით ასე ვიტყვი, ყველაზე ერთმნიშვნელოვანი პერსპექტივიდან ამ ქვეყნის ნავსაყუდლები, პორტები, რკინიგზა, ეკონომიკა, განსაკუთრებით სამხრეთულ შტატებში,
could not conceivably be what it has become if they had not had and do not still have indeed and for so long for many generations cheap labor.
ვერანაირად ვერ გახდებოდა ის, რაც გახდა. ამდენი ხნის, ამდენი თაობის განმავლობაში რომ არ ხოლოდათ და დღესაც რომ არ ყავდეთ იაფი მუშახელი.
I am stating very seriously and this is not an overstatement.
მე ძალიან სერიოზულად ვაცხადებ და ეს არ არის გადაჭარბება.
I picked the cotton.
რომ მე ვკრებდი ბამბას.
And I carried it to market.
მე მიმქონდა ის ბაზრებში.
And I built the railroad.
მე ავაშენე რკინიგზა.
Under someone else's whip.
ვიღაც სხვის მათრახის ქვეშ მყოფმა. სანაცვლოდ არაფერი მიმიღია. არაფერი.
For nothing. For nothing. This in the land of the free. And the home of the brave.
და ეს ყველაფერი თავისუფალთა მიწაზე, გულათა სახლში.
And no one can challenge that statement. It is a matter of historical record.
ამ განცხადებას ვერავინ დააყენებს კითხვის ქვეშ. ეს უბრალოდ ისტორიული მონაცემებია.
როცა ვიზრდებოდი, ამერიკული ისტორიის წიგნები მასწავლიდა, რომ აფრიკას ისტორია არ ჰქონდა. და არც მე მქონდა ისტორია, რომ მე ველური ვიყავი, რომლის შესახებაც რაც ნაკლებს ილაპარაკებდნენ, მით უკეთესი იქნებოდა. ველური, რომელიც ევროპამ გადაარჩინა და ამერიკაში ჩამოიყვანა. და ცხადია, ამის მჯეროდა. არჩევანი არ მქონდა. მხოლოდ ასეთი წიგნები იყო მაშინ. ეუბნება ჯეიმს ბოლდვინი კემბრიჯის უნივერსიტეტში თავმოყრილ აუდიტორიას და განაგრძობს.
And the moment you are born, since you don't know any better, every stick and stone and every face is white.
როცა იბადები, სხვა არაფერი იცი გარდა იმისა, რომ ყველაფერი, რასაც ხედავ, ყველა სახე თეთრია.
And since you have not yet seen a mirror, you suppose that you are too.
და რადგან სარკე ჯერ არ გინახავს, ფიქრობ, რომ შენც ასეთი ხარ.
It comes as a great shock around the age of 5 or 6 or 7 to discover that the flag which you have pledged allegiance along with everybody else has not pledged allegiance to you.
დაახლოებით 5-6-7 წლის ასაკში დიდი თავზარი დაგეცემა, როცა გაიაზრებ, რომ დროშას, რომელსაც ყველა მოქალაქესავით შენს ერთგულება აღუთქვი, შენთვის არ აღუთქვამს ერთგულება.
It comes as a great shock to discover that Gary Cooper killing off the Indians when you were rooting for Gary Cooper, that the Indians were you.
დიდი თავზარი დაგეცემა, როცა აღმოაჩენ, რომ როცა ფილმებში გარი კუპერი ინდიელებს ხოცავდა და შენ გარი კუპერის მხარეს იყავი, სინამდვილეში ის ინდიელები შენ იყავი.
It comes as a great shock to discover that the country which is your birthplace and to which you owe your life and your identity has not in its whole system of reality evolved any place for you.
დიდი თავზარი დაგეცემა, როცა აღმოაჩენ, რომ ქვეყანას, სადაც დაიბადე, რომელიც გაძლევს სიცოცხლეს და იდენტობას თავისი რეალობის მთელ სისტემაში, შენთვის ადგილი ვერა და ვერ მოუძებნია.
თავისი გამოსვლის ბოლო ნაწილში ბოლდვინი უშუალოდ ამერიკული ოცნების ცნების შესახებ იწყებს ლაპარაკს და კემბრიჯის უნივერსიტეტში შეკრებილ აუდიტორიას ერთმნიშვნელოვნად უხსნის, რომ ღრმა ისტორიული და ინტენსიური უსამართლობის პირობებში ამ ოცნებას ახდენა არ უწერია.
It is a terrible thing for an entire people to surrender to the notion that 1/9 of its population is beneath them.
ძალიან მძიმე რამაა, როცა მთელი ხალხი იზიარებს მოსაზრებას, რომ მოსახლეობის 1/9 მათზე დაბლა მდგომია.
And until that moment, until the moment comes when we the American people are able to accept the fact that I have to accept, for example, that my ancestors are both white and black.
სანამ მოვა დრო, როცა ჩვენ ამერიკელები, ჩვენ ამერიკელი ხალხი შევძლებთ მივიღოთ ფაქტი, რომელიც მეც უნდა მივიღო, რომ ჩემი წინაპრები თეთრკანიანებიც იყვნენ და შავკანიანებიც.
That on that continent we are trying to forge a new identity for which we need each other.
რომ ამ კონტინენტზე ვცდილობთ შევქმნათ ახალი იდენტობა, რომლისთვისაც ერთმანეთი გვჭირდება. რომ მე არ ვარ ამერიკის ინფანტილური არსება, არ ვარ მისიონერული ქველმოქმედების ობიექტი. მე ვარ ერთ-ერთი ის, ვინც ეს ქვეყანა აშენა. ამ მომენტის დადგომამდე ამერიკულ ოცნებას მომავალი ფაქტობრივად არ უწერია.
Because the people who are denied participation in it by their very presence will wreck it.
რადგან ის ხალხი, ვისაც ამ ოცნების ნაწილად ყოფნა აკრძალული აქვს, მას მხოლოდ თავიანთი არსებობით მოშლიან. ხოლო ეს თუ მოხდა, ძალიან მძიმე მოვლენა იქნება დასავლეთისთვის.
And that happens is a very grave moment for the West.
გმადლობთ.
Thank you.
მაგრამ მიუხედავად იმ უდიდესი ძალისა, რომლითაც ბოლდვინს რასობრივ უსამართლობაზე და ცვლილებების აუცილებლობაზე შეეძლო ლაპარაკი, მიუხედავად მისი მომნუსხველი ორატორული ნიჭისა, მიუხედავად მისი როგორც საჯარო ინტელექტუალის და მწერლის გავლენისა, ჯეიმს ბოლდვინის მიმართება სამოქალაქო უფლებების მოძრაობასთან რაღაც თვალსაზრისით მაინც პრობლემურად დარჩა. ჯერ ერთი თავად ბოლდვინი არიდებდა ხოლმე თავს სწორხაზოვან იარლიხს რასობრივი საკითხების კომენტატორი. და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, მისი იდენტობის სხვა მხარეები, მისი ჰომოსექსუალობა, მისი შეხედულებების უკომპრომისობა და ორიგინალურობა შეუძლებელს ხდიდა მის გადაქცევას რომელიმე დიდი მოძრაობის ორგანულ, უპრობლემო ნაწილად. ჯეიმს ბოლდვინი მაგალითად გამოტოვეს სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის ისტორიაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენიდან, ვაშინგტონზე მსვლელობიდან, როცა 1963 წლის 28 აგვისტოს მარტინ ლუთერ კინგმა თავისი ისტორიული სიტყვა I have a dream, მე მაქვს ოცნება წარმოთქვა.
I have a dream. But one day.
ლინკოლნის მონუმენტის ყვალს ხდებთან კი ბობ დილანმა და სხვა მუსიკოსებმა 100,000-ობით დემონსტრანტს უმღერეს ადამიანების ჩაგვრის, დისკრიმინაციისა და უსამართლობის შესახებ. ამის მიზეზად მაშინ ის დასახელდა, რომ ბოლდვინი თავის გამოსვლაში ზედმეტად მწვავე და პროვოკაციული იქნებოდა. შესაძლოა დაახლოებით ისეთი, როგორიც ჩემს საყვარელ ინტერვიუშია მისი გარდაცვალების წელს, 1989-ში გამოსულ დოკუმენტურ ფილმში, სადაც ის სულ რაღაც 20-ოდე წამში ახერხებს უმწვავესი სათქმელი უთხრას ეგრეთ წოდებულ უმრავლესობას.
What is it you want me to reconcile myself to?
Minds რას გინდათ რომ შევურიგდე?
I was born here almost 60 years ago. I'm not going to live another 60 years.
მე აქ დავიბადე თითქმის 60 წლის წინ. კიდევ 60 წელიწად ვერ ვიцоცხლებ.
You always told me it takes time.
თქვენ ყოველთვის მეუბნებოდით ამას დრო სჭირდებაო.
It's taking my father's time, my mother's time.
ამან წაიღო мама ჩემის დრო, დედა ჩემის დრო.
My uncle's time. My brothers and my sisters' time.
ბიძა ჩემის დრო. ჩემი დის და ჩემი ძმის დრო.
My nieces and my nephews' time.
ჩემი დიშვილების და ძმისშვილების დრო.
How much time do you want for your progress?
მაინც რამდენი დრო გინდათ ამ თქვენი პროგრესისთვის?
თუმცა, როგორც ჩვენი პოდკასტის სტუმარი დაგლას ფილდი ბოლდვინის ბევრ სხვა მკვლევართან ერთად ვარაუდობს, სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის მხრიდან ბოლდვინთან დამოკიდებულებაში არსებული ერთგვარი დაძაბულობის მიზეზი სხვაც იყო.
Perhaps some of the reasons that he was sidelined in the mid to late 1960s because he was homosexual is very open about that.
1960-იან წლების შუა პერიოდიდან ამ 10 წლეულის ბოლომდე ის გარკვეულწილად გვერდზე გაწიეს. და ალბათ ამის ერთ-ერთი მიზეზი მისი ჰომოსექსუალობა იყო. ბოლდვინი ამაზე ძალიან ღიად ლაპარაკობდა და ეს მაშინ არ იყო მარტივად მისაღები ამბავი სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის აქტივისტებისთვის. ბოლდვინი მუდმივად ჯიუტად უსვამდა ხას ადამიანის მისი იდენტობის კომპლექსურობას. სხვადასხვა დროს პრინციპულად უარს აცხადებდა საკუთარი თავის გამოცხადებაზე უწინარესად შავკანიანად ან გეად.
That he refused to declare himself as either black or gay at various points. I think some of those reasons that meant that he was left out of important events like the march on Washington.
სმარტლას გამოტოვეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენიდან, მათ შორის ვაშინგტონზე მსვლელობიდან. და გამოტოვეს მიზეზებით, რომლებისთვისაც დღეს თავად უფლებადამცველები და აქტივისტები იბრძვიან თავგამოდებით. ბოლდვინი მაგალითად ძალიან ადრეულ ეტაპზე წერდა. ამერიკა არის ქვეყანა, რომელმაც საკუთარი თავი პარადოქსის სიკვდილს მიუძღვნა. სხვაგან წერს, ყველა თეორია საეჭოაო. ბოლდვინს ყოველთვის ახასიათებდა კომპლექსურობა და ერთგვარი იდუმალება. ის რაღაც თვალსაზრისით ენიგმად რჩება. და მაშინ სწორედ ეს იზიდავს დღემდე ამდენ ადამიანს.
მართლაც ბოლდვინის ფიგურის გარშემო უამრავი კითხვა ისმის და იწერება. მაინც ვინ იყო ის პირველ რიგში, შავკანიანი თუ გეიმწერალი, რელიგიური, სეკულარული თუ ათეისტი ავტორი, ის რომელიმე საზოგადოებრივ მოძრაობას წარმოადგენდა თუ ადამიანის ინდივიდუალური თავისუფლების დამცველი იყო. და იქვეა კიდევ ერთი მუდმივი კითხვა, მაინც სად ჰქონდა ბოლდვინს ფესვები. ის უწინარესად ამერიკელი ავტორი იყო თუ ტრანსატლანტიკური მოხეტიალე, როგორც თავად უწოდებდა ხოლმე საკუთარ თავს. პარიზის გარდა ბოლდვინი გარკვეული დროი ცხოვრობდა თურქეთში. სიცოცხლის ბოლო პერიოდი კი საფრანგეთის სამხრეთში, ნიცასთან ახლოს, სენ-პოლ-დე-ვანში გაატარა და იქ გარდაიცვალა 1987 წლის 1 დეკემბერს, 63 წლის ასაკში.
There's something about travel which is extremely important in order for Baldwin to wrestle with his various identities.
მოგზაურობა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თავის სხვადასხვა იდენტობასთან შესარიგებლად თუ გასამკლავებლად მას ნამდვილად სჭირდებოდა ეს სივრცე. არსებობს 1970 წელს გამოსული არაჩვეულებრივი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის სათაურით სხვა ადგილი, რომელიც თურქმა რეჟისორმა სედათ ფაკეიმ გადაიღო ბოლდუინზე. ამ ფილმში ბოლდუინი ამბობს, რომ ადამიანი თავის ქვეყანას დისტანციიდან, სხვა ადგილიდან, სხვა ქვეყნიდან უკეთესად ხედავს და აღიქვამსო. ამ კრიტიკულმა დისტანციამ ნამდვილად ხელი შეუწყო მის უნარს ასე მწვავედ და სიღრმისეულად ეწერა ამერიკის შესახებ.
And he also says that America
ამავდროულს ის ამბობს, რომ ამერიკა მას ყველგან თან დასდევს, რომ ის არასოდესაა თავისი ქვეყნისგან სრულად დისტანცირებული.
He's never fully distanced.
That's right. Yes, he says yes.
დიახი, ზუსტად ასე ამბობს. კიდევ ერთგან იმაზე ლაპარაკობს, როგორ ვერასოდეს მოიტოვებ უკან შენ სახლს, რომ ის ყველგან თან დაგდევს, მას ყველგან დაატარებ.
You know, it's sort of follows you.
გვეუბნება დაგლას ფილდი, რომელიც თავის წიგნში ბოლდვინის ცხოვრების, როგორც თავად უწერია, ცხოვრებების შესახებ მთავარ აქცენტს სწორედ მისი ფიგურის კომპლექსურობაზე სვამს. და ეპიგრაფად უოლტ ვიტმენის ცნობილი სიტყვები გამოაქვს: ჩემს თავს ვეწინა აღმდეგები, მაშ კარგი, ჩემს თავს ვეწინა აღმდეგები, მე ვარ დიდი, მე მრავალს მოვიცავ.
One of the striking things about Baldwin's work is that although most of his six novels deal with sexual desire, men between men, for example, bisexual or homosexual.
Baldwin's texts ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი გამოარჩევს. მისი 6 რომანიდან უმრავლესობა ნამდვილად ასახავს სექსუალურ სურვილს მამაკაცებს შორის, ბისექსუალობას ან ჰომოსექსუალობას. მაგრამ მისი უამრავი ესედან მხოლოდ 3 ეხება ჰომოსექსუალობას ან ზოგადად არანორმატიულად მიჩნეულ სექსუალობას. ორი მათგანი ადრეულ პერიოდში აქვს დაწერილი, მესამე დამოვლენ დრაკონები სიცოცხლის ბოლოს. საქმე გარკვეულ გახლეჩოსთან გაქვს. ერთი მხრივ არის ბოლდუინი როგორც საჯარო ფიგურა, მოაზროვნე, რომელსაც რასობრივ ჩაგვრასთან ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მებრძოლად მიიჩნევდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ თავად არ მოსწონდა ხოლმე იარლიყი რასობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი. მეორე მხრივ კი გვაქვს მისი მხატვრული ლიტერატურა, რასაც ხადია პირად სიურცეს ან პირად ტექსტებს ვერ უწოდებთ, მაგრამ მხატვრული ლიტერატურის ავტორის ამპლუაში ის როგორც ჩანს, თავს მაინც უფრო თავისუფლად გრძნობდა. თითქოს სექსის და სექსუალობის შესახებ თავისი პირადი სათქმელი მას მხატვრულ ლიტერატურაში გამოაქვს გარეთ. ესეებსი კი ამაზე ბევრს არ ლაპარაკობს. ის რა თქმა უნდა გრძნობდა და იაზრებდა მასზე დაკისრებულ პასუხისგებლობას, რომ არა უბრალოდ მწერალი იყო, არამედ ალბათ ამერიკის ყველაზე ხილული, ყველაზე აქტიური მწერალი სამოქალაქო უფლებების ეპოქაში.
Most visible writer in America during the civil rights era.
მითხრა პროფესორმა ფილდმა და იქვე ჩემს მიერ 1990-იანი წლების თბილისში წაკითხული ჯოვანის ოთახიც გაიხსენა. დაკვირვებით და კონტექსტის გათვალისწინებით, თუ წავიკითხავთ ამ რომანმა ჰომოსექსუალური სიყვარულის თავისი სევდიანი ამბით, შეიძლება ბევრი გვითხრას ბოლდვინის პირად ბრძოლაზეცო. იმაზე, რომ შესაძლოა მაშინდელ საზოგადოებაში ჩაცემენტებულ ინტენსიურ ჰომოფობიურ სიძულვილს ბოლომდე ვერც თავად ბოლდვინი გაექცა, კაცი, რომელიც იმ პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული და უშიშარი საჯარო მოაზროვნე იყო. ცხადია ბოლდვინის და ჯოვანის ოთახის პერსონაჟის დევიდის გაიგივება მცდარი იქნება, მაგრამ დევიდის მიერ საკუთარი სექსუალობის ამბივალენტური თუ შიშნარევი აღქმისგან ავტორის სრული განცალკევებაც რთულია.
Some context that needs to be read within. So apart from Gore Vidal's The City and the Pillar, which was published 8 years prior to Giovanni's from 1948.
გაუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტი. გარდა გორ ვიდალის რომანისა ქალაქი და სვეტი, რომელიც ჯოვანის ოთახამდე 8 წლით ადრე 1958 წელს გამოქვეყნდა, ამერიკის მეინსტრიმული ლიტერატურა პრაქტიკულად არ შეხებია ჰომოსექსუალობის თემას. ანუ იმ დროს ამის არანაირი ფორმა, ტრადიცია არ არსებობდა. ჰომოსექსუალობის შესახებ ადრეულ რომანებში გვხვდება ტრაგედია ის ელემენტი, იმასაც კი ამბობდნენ ტექსტმა ცენზორებს, რომ აუაროს გვერდი მასში ჰომოსექსუალობას აუცილებლად უნდა მოყვეს მორალური შედეგი, სასჯელიო. ამერად ჰომოსექსუალობის შესახებ ადრეული ტექსტები ჯოვანის ოთახის ჩათვლით ხშირად მთავრდება სიკვდილით, ტრაგედიით. არ დაგვაუწყეს, რომ ახლა ჰომოსექსუალთა გათავისუფლებისთვის სტოუნუოლის ისტორიულ გამოსვლებამდე პერიოდზე ვლაპარაკობ და დიახ, ნამდვილად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ბოლდუინსაც გათავისებული ჰქონდა გარკვეული შეხედულებები ჰომოსექსუალობაზე. შეხედულებები, რომლებიც დღეს მოძველებულად უარყოფითად უსიამოვნო დაღვიქვამთ. კი, ჯოვანის ოთახი ძალიან ცნობილი საკულტო ტექსტი გახდა. მისი სათაური Google-ში რომ აკრიფოთ, ნახავთ გეი თემატიკის ლიტერატურის მაღაზიებს ახალ ზელანდიაში, სან-ფრანცისკოში, უამრავ ადგილს სოფლიოს გარშემო, სადაც ეს წიგნი აუცილებლად გაიყიდება. მაგრამ ამ რომანში ასევე გვხვდება მომენტები, რომლებიც საკმაო უხერხულობას გვიქმნის როგორც მკითხველს. ამაზე ჩემ წიგშიც წერ. ტრანსვესტიტის ფიგურა მაგალითად დიდი შხამით არის აღწერილი. არიან პერსონაჟები, რომლებსაც ის გამყივანი ხმის მქონე ფარშევანგებს ან ფერმის ცხოველებს ადარებს. ბოლდუინის ტექსტებიდან მკაფიოდ ჩანს, რომ მას მართლა არ მოსწონდა ჰომოსექსუალური სუბკულტურის გარკვეული ფორმები თუ გამოვლინებები, რაც ნამდვილად არ არის გასაკვირი ყველას ვერ მოვთხოვთ გეი ან თუნდაც ჰეტეროკულტურის ყველა არსებული ფორმის მიღებას და მოწონებას. მაგრამ ამ ტექსტის ზოგიერთ მონაკვეთს დღევანდელი გადმოსახედიდან მსუბუქად ჰომოფობიური ელფერიც კი დაჰკრავს. თუმცა ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი აქაც კომპლექსურობაა. ბოლდუინს არ უნდა და ეს რომანი აღეწერათ ჰომოსექსუალურ ლიტერატურად. შეიძლება იმიტომ, რომ ის მართლაც სტოუნუოლამდელ თაობას ეკუთვნოდა. ბოლდუინი თავისი კარიერის უდიდესი ნაწილის განმავლობაში უარს აცხადებდა საკუთარი თავისთვის გეი მწერალი ეწოდებინა. ბოლდუინი ამბობდა, ეს წიგნი არ არის ჰომოსექსუალებზე, ესე წიგნი ორ ადამიანზე, რომლებსაც ერთმანეთი უყვარდებათ და ამას შედეგები მოჰყვებაო. მოკლედ, საქმე საკმაოდ რთულ პროცესებთან თუ ასპექტებთან გვაქვს.
So there's a lot going on there.
ბოლდუინის ამ პიროვნული სირთულეების თუ შინაგანი ბრძოლის ფონზე ერთდროულად გასაგები მტკივნეული და მშვენიერი ხდება ის მნიშვნელობა, რომელსაც მის შემოქმედებაში სიყვარულის ცნება ატარებს. ბოლდუინის მკვლევრები ჩვენი პოდკასტის სტუმრის ჩათვლით გვეტყვიან, რომ თანამედროვეობის კულტურულ პოლიტიკაში ბოლდუინის მთავარი წვლილი იყო სწორედ სიყვარულის, როგორც საზოგადოების მამოძრავებელი პრინციპის შემოტანა. ბოლდუინისეული სიყვარული შორს იყო სენტიმენტალიზმისგან. პირიქით, როგორც დაგლას ფილდი წერს, სიყვარულის ბოლდუინისეული განსაზღვრება ღიად აქტიური და პოლიტიკურია. მარტინ ლუთერ კინგის მსგავსად, რომელიც ამბობდა, სიყვარული არ უნდა შეგვეშალოს რაღაც სენტიმენტალურ ამოფრქვევაშიო, ბოლდუინი მკაფიოდ წერდა, რომ სიყვარულის ცნება მისთვის იყო რაღაც აქტიური, რაღაც ცეცხლის მსგავსი, რაღაც, რასაც შეუძლია შეგცვალოს, ვნებიანი რწმენა, ვნებიანი ცოდნა იმისა, თუ რა შეუძლია ადამიანს.
In his long essay The Fire Next Time, published in 1963, he makes the very startling comment or claim that blacks should accept whites and accept them with love.
თავის გრძელ ესეში სათაურით ცეცხლის შემდეგ ჯერზე 1963 წელს გამოქვეყნდა, მოულოდნელი განცხადებით გამოდის, რომ შავკანიანებმა თეთრკანიანები უნდა მიიღონ და უნდა მიიღონ სიყვარულით. ამან მაშინ ბევრი მკითხველი დააბნია. ხალხი სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლისთვის იკრებდა ძალებს, ბოლდუინი კი აცხადებს, არა, ამ ბრძოლაში აუცილებელია სიყვარულის ელემენტიც იყოსო. ეს განაცხადი ხშირად არასწორად ესმით ხოლმე. ბოლდუინი არ გულისხმობდა სიყვარულს როგორც მეორე ლოყის მიშვერას ან უბრალოდ განაცხადს მე შენ მიყვარხარო. ბოლდუინი აქ დიდწილად იმეორებს მარტინ ლუთერ კინგ უმცროსის სულისკვეთებას. სიყვარულს როგორც რაღაც რთულს, ძნელს, კომპლექსურს. სიყვარული ბრძოლაა. სიყვარული ნიშნავს გაზრდას, ზრდასრულობაში შესვლას, ვამბობს ის.
Love is a battle, love is about growing up.
ბოლდუინთან ხვდებით სულიერების რადიკალურ გადააზრებას, სადაც პატიება და გადარჩენა მოდის სიყვარულიდან, რომელიც ადამიანებს შორის საერთოდ კივილის გაზიარებაზეა დაფუძნებული. სულიერებაზე წერისას ბოლდუინი ბევრს ლაპარაკობს სხეულზე. საჭიროებაზე გადავლახოთ სხეულის შიში, ფიზიკურად შევეხოთ, ხელი გაუწოდოთ სხვა ადამიანს. სიყვარული, ზოგჯერ მისი ტრანსგრესიული ფორმების ჩათვლით, ადამიანის გადარჩენის, ადამიანებს შორის კავშირის აღდგენის ერთადერთი გზაა.
Baldwin is I think was extremely prescient, extremely forward thinking in terms of thinking about how Christianity has demonized the body.
Baldwin ძალიან გაბედული, ძალიან უჩვეულო იყო იმის გააზრებაში, თუ როგორ მოახდინა ქრისტიანობამ სხეულის დემონიზაცია, განსაკუთრებით შავკანიანთა ეკლესიებში. და რაოდენ მნიშვნელოვანია ვიზე იმოთ ჩვენი სხეულები, მათი მთელი არეულ-დარეული, შფოთვარე ბუნებით და არა მხოლოდ იმ სტერილური ვერსიებით, რომლებსაც ეკლესია გვთავაზობს. ბოლდუინი წმინდა პავლეზე რამდენჯერმე ლაპარაკობს, ამბობს მან ეკლესიას დიდი ზიანი მიაყენა პირველი ქრისტიანობის ამ უაღრესად დადებითი მოვლენის ტრანსფორმაციითო. იესოსის ერთგან უწოდებს მზეზე გაშავებულ არც თუ მომხიბვლელი გარეგნობის მქონე ებრაელს. ამ ფრაზამ ბევრი აღაშფოთა, ის FBI-მ ბოლდუინზე თვალთვალის დოკუმენტებშიც კი შეიტანა. ბოლდუინი შეგვახსენებს, რომ იესო უმეტეს დროს ატარებდა თავის 12 მოწაფესთან, მეთევზეებთან, მებაჟეებთან, რომლებსაც რა თქმა უნდა ჰქონდათ სხეულებრივი სურვილები, ვნებები, და ეს მათ არ ხდის ნაკლებად სულიერს ან ნაკლებად წმინდას. ბოლდუინს ქრისტიანობის პირველი ძალიან ადრეული ვერსია მოსწონს და მას მიიჩნევს ჭეშმარიტად.
ბოლდუინი დღესაც ისევე მწვავე და აქტუალურია, როგორც თავის სიცოცხლეში იყო. დასავლეთის ტელეარხები ხშირად აჩვენებენ მის გამოსვლებს, მის შესახებ იწერება უამრავი სტატია, გამოკვლევა, წიგნი, გამოდის დოკუმენტური ფილმები. მისი ციტატები კვლავ და კვლავ შთააგონებს რასობრივ თუ სექსუალურ ჩაგვრასთან მებრძოლ აქტივისტებს. სულ რამდენიმე თვის წინ, გასული წლის სექტემბერში, დღევანდელი პოპკულტურის ერთ-ერთმა ყველაზე საინტერესო ფიგურამ, შავკანიანმა მსახიობმა, მომღერალმა, კემპის ესთეტიკის უბადლო განმასხეულებელმა, ბილი პორტერმა, პირველმა ღიად გეი მამაკაცმა, რომელმაც სატელევიზიო პრემია ემი მიიღო ბრწყინვალე ტელესერიალში ფოუს განსახიერებული როლისთვის, აუდიტორია სწორედ ბოლდვინის ციტატით მონოსხა. ბევრი წელი დამჭირდა საიმისოდ, რომ ღებინებით ამომეღო ჭუჭყი, რომელსაც ჩემ შესახებ მასწავლიდნენ და რომელიც სანახევროდ მჯეროდა, სანამ ამ მიწაზე ისე გავივლიდი, რომ მეცოდინებოდა, მე მაქვს აქ ყოფნის უფლება. ეს ციტატა მოიტანა პორტერმა და შემდეგ თავისი სიტყვებით განაგრძო: მე მაქვს უფლება, შენ გაქვს უფლება, ყველას გვაქვს უფლება.
He's the most cited author in the Black Lives Matter movement, for example. Baldwin died in 1987, but he's been resurrected as something of an icon.
Baldwin is ჩება ავტორად, რომლის სიტყვებს ყველაზე ხშირად ახსენებენ დღეს. მოძრაობაში Black Lives Matter, ანუ შავკანიანთა სიცოცხლე მნიშვნელოვანია. ის 1987 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ დღესაც საკულტო ფიგურის სტატუსი აქვს. თუმცა ბოლდუინის დღევანდელი სიმწვავე და აქტუალობა სევდიანი ამბავითაა. კი ის, რომ მისი ციტატები დღესაც მოაქვთ, ცხადია, ბევრს ამბობს მისი ტექსტები ზოგადად მისი ფიგურის სიძლიერეზე, მაგრამ როგორც რეპერი აქტივისტი რაიან დალტონი ამბობს, ეს ასევე აჩვენებს, რაოდენ მცირე პროგრესი გვაქვს როგორც საზოგადოებას. დიახ, ბოლდუინი არ მოძველებულა, პირიქით ძალიან თანამედროვე და დღევანდელია, მაგრამ ეს ჩვენი საზოგადოების პრობლემებზე და დღემდე დაუძლეველ გადაულახავ უსამართლობაზე უთანასწორობაზე მიუთითებს პირველ რიგში.
It's almost despairing fact that he's still quoted.
გვევნება დაგლას ფილდი და ასეთივე რადიკალურ, აქტუალურ და მწვავე ნათქვამად რჩება ბოლდვინის საოცარი სიტყვები მისი ცხოვრების გვიანდელ პერიოდში მიცემული ინტერვიუდანაც. სიყვარული, გვევნება ბოლდვინი, ერთადერთი შესაძლებლობაა ადამიანისთვის და მასთან ვერც კანონებით, ვერც აკრძალვებით და რაც მთავარია, ვერც სიძულვილით, ვერავინ ვერაფერს გააწყობს.
Nobody, no man and no woman is precisely what they think they are. Love is where you find it. Hey, you don't know where we'll carry you.
არავინ, არც ერთი ქალი და არც ერთი კაცი არ არის ბოლომდე ის, ვინც თავად გონია საკუთარი თავი. სიყვარული არის იქ, სადაც მას იპოვი და არასოდეს იცი ის, სად წაგიყვანს.
And it is a terrifying thing. Love, it is the only human possibility, but it's terrifying.
ეს ძალიან შემაშინებელი რამაა, სიყვარული. ის ადამიანის ერთადერთი შესაძლებლობაა, მაგრამ ძალიან შემაშინებელი რამაა.
And a man can fall in love with a man, a woman can fall in love with a woman. There's nothing anybody can do about it. It's not in the province of the law. It's nothing you do with the church.
კაც შეიძლება კაცი შეუყვარდეს და ქალ შეიძლება ქალი შეუყვარდეს. ამასთან ვერავინ ვერაფერს გააწყობს. ამას არაფერი აქვს საერთო კანონთან, არაფერი აქვს საერთო ეკლესიასთან.
And if you lie about that, you lie about everything.
და ამის შესახებ თუ ცრუობ, ეს ნიშნავს, რომ ცრუობ ყველაფერზე. არავის აქვს უფლება უთხრას მეორე ადამიანს, ვინ შეიძლება ან ვინ უნდა უყვარდეს მას.
And no one has a right to try to tell another human being whom he or she can or should love.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით: asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears?